Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd, 1. Gosti iz prošlosti.
Vrsta pijanstva.
Govorio je Branislav Nušić.
Kad čovjek prevali prvu i drugu čašu, otvori mu se apetit i javi žeđ. I onda sručuje čašu za čašu. Tako je otprilike bilo i kod mene i mogu reći da sam postao pravi alkoholičar. Još se ne bih otreznio od prošle ljubavi, a ja bih već prihvatio čašu koja je bila pred nama.
Godine su prolazile, čaše su se ređale.
Ma, napisao sam da ih je bilo 12, ali nije. Stvarno ih je bilo 3-4. Ma da, biva i da se čovjek zabroji, pa pobrka i manje važne stvari u životu, a nek moli ljubavne.
A onda se Nušić oženio.
Moja 13. ljubav, to je moja žena. Ja sam odavno znao da je broj 13 malerozan, ali nisam znao da to važi u ljubavi. Da sam znao, ja bih 13. ljubav preskočio i odmah bih se 14. put zaljubio ili bih možda 13. ljubav uveo u spisak pod 12a. Ali i to 12a kadro je dekad da napravi veliku zbrku. Sjećam se jednog hotela u Banji gde je hotelijer, da ugodi predrasudama gostiju, preskočio sobu broj 13 pa je obeležio 2 sa 12. 12a i 12b, koje su zauzela dva bračna para. E, ali oni su počeli pogrešno da ulaze jednu drugom u sobu, pa da, a zatim se tako izmešali i tako među sobom banjski zbrkali da je morao da se umeša i policijski komesar, ne bi li raspravio ko od njih pripada sobi A, a ko sobi B. Doduše, to još i razumem. Zbog sobe koja nosi broj 13 upasti u tuđ brak, ali zbog tog fatalnog broja upasti u svoj sobstveni brak, to se moglo desiti samo meni.
U goste iz prošlosti stigle su nam Nušićeve ljubavi. Redne brojeve više nećemo navoditi. Ne bi bilo pristojno.
Šala u tri čina, običan čovjek, vodi poreklo od jednog intimnog događaja. Sa istih razloga i pod istim okolnostima, pod kojima junakove šaljive igre, i ja sam bio u prilici da se u jednom beogradskom vinogradu prikažem pod tuđim imenom. Samo što je situacija trajala svega 20 minuta, koliko je trajala i poseta lica pred kojim se nisam smeo kazati svojim imenom. Iz toga sam slučaja docnije razvio ovu šaljivu igru.
Šala, običan čovek, igrana je na pozornici prvi put 1900. i narednih 30 godina bila je jedan od najizvođenijih komada u Srbiji. U Nušićevom životu prvi čin te šale počeo je 6 godina ranije.
Ma, sve je počelo s mojim pesmama. Nisam ih ja napisao, ne znam koliko, ali Milici su se toliko dopadale. Posle mi je pričala da je stalno deklamovala moje stihove, zamišljala kako li izgleda onaj koji ih je sročio i sve tako. Potpuno je izgubila glavu, a da me jedan jedini put nije videla. A onda se udesila prilika i mi se upoznasmo. Ona već u nebesima, a meni ljubav šinu ko grom iz tih njenih nebesa. To je znao ceo Beograd. Ona je bila iz čuvene trgovačke familije Terzibašić i ne mogu da kažem da im je bilo milo to naše ljubavisanje. Njen otac je bio narodni poslanik, a pre toga i predsjednik Beogradske opštine. I taman kad je meni po glavi počela da se mota misao o proševini, Milica se ozbiljno razbole.
Sa svih strana su joj tražili leka, ali zalud. Bolesti nikako nije mogla da se reši. U zlo doba, seti se Nušić da se njegov školski drug, Đoka Jovanović, inače odličan lekar, tih dana vratio sa specijalizacije u Parizu.
Pozovem ja njega i kažem mu kako stoje stvari, a on mi obeća da će doći da je vidi. I tako on počne da je leči, ali njena boljka uporna pa se otima.
Otimala se boljka 3 godine dana. A Nušiću đavo nije dao mira, nego je presavio tabak i napisao pesmu Dva raba. Ti stihovi nikakve veze nisu imali sa njegovom dragom, ali oni su začeli drugi čin njegove životne šale.
U dnevnom listu 1887. godine objave moju pesmu. A morao sam da je napišem. Pa zar ima smisla da kralj Milan i njegova svita ne dođu na pogreb junaka Mihajla Katanića, koji je kada se ratovalo s Bugarima preotrao našu pukovsku zastavu i bio izboden bajonetima i zarobljen. A samo 2 dana ranije otišli su na sahranu majke generala Franastovića, koji nije imao nikakvih naročitih zasluga za zemlju. Ha, ma sramota! I zato sam napisao. Srpska deco, što čitati znate, iz ovoga pouku imate. U Srbiji prilike su take, babe slave preziru junake. Stoga i vi ne mučite se džabe, srpska deco, ostanite babe.
Pesma je razljutila kralja Milana i Nušić je odmah optužen za uvredu njegovog veličanstva, sproveden u policiju i kasnije osuđen na 2 godine zatvora.
Iz Požarevca su me pustili posle godinu dana. Dođem ja u Beograd, a svi se nešto smeškaju i podgurkuju kad kažem da jedva čekam da odem kod moje Milice. Čujem, ozdravila je, kažu dobro je, ali retko je viđaju. Mislim, usamilo se posle tolikih godina bolovanja, porešim da je iznenadi. Neću da se najavi, neka bude baš pravo iznenađenje.
I bilo je. Ne zna se ko je bio više iznenađen. Da li Nušićeva sada bivša draga koja je ozdravila i udala se za svog lekara koga je Nušić doveo, da li doktor koji je nemo širio ruke ili ojađeni Nušić?
Gledam i ne mogu da verujem. Moja se Milica udala za moga druga Đoku. E, moj Đoko, Đoko. Jesi li ti pesme pisao? Već, Đoko, bivši druže.
Beograd je brujao od ogovaranja.
Onako čoveka da ostavi. I lekara je našo.
Šta onakvog? Nije on zabadava bio u Požarevcu. E, mlad, ni škole nije čestito svršio, pa još i piskara okolo.
Ono jeste, ali našo je doktora da izleči.
E, baš ju je izlečio. I od ljubavi, i od bolesti.
Ko ko zna, možda i nije bila bolesna. Mada se nije more samo pretvarala. Videla doktora, pa ko veli...
Pravo kažeš, sad je ona gospođa doktorka. A onako bi bila, šta ti ja znam, činovnikuša.
A opet žao mi ovog jadnika, on iza psa, a ona fuć u brak sa njegovim drugom.
Dok su dokoni jezici pajali, Branislav Nušić je leka svome bolu nalazio u novim ljubavima i u pisanju. Uprava Narodnog pozorišta raspisala je 1899. godine dramski konkurs, a Nušić je bio nameran da učestvuje sa dramom Tako je moralo biti i sa šalom Običan čovek. Šala je doživjela trijumf na pozornici, ali je i povukla nogu da Nušić ipak dobije neku vrstu javnog zadovoljenja, a čaršija još malo tema za uz kafu ili, kako bi on kazao,
za olajavanje. Pozovu me naredne godine da u građanskoj kasini održim predavanje na temu Šta je ljubav? I to sa diskusijom. A nije baš da mi je tema bila mila, ali prihvatim. U narečeni dan dođem, veso i raspoložen, a publika me dočeka uz buran aplauz. I trebam da zaustimo ljubavi kad mi pogled pade na prvi red. A tamo, na korak dva od mene, sede moja nevernica Milica i njen muž. Sede ljudi tako i gledaju me ko nekog stranca, ko da se među nama nikad ništa nije desilo.
Neki su kasnije tvrdili da je Nušić znao da će oni biti na tom predavanju, a drugi da je zaista bio neprijatno iznenađen. Ali bilo kako bilo, stvar se dalje ovako razvijala. Nušić je prvo opširno govorio o ljubavi uopšte i o tome kako su na nju gledali razni čuveni ljudi, a potom je pročitao odgovore jednog dela publike o toj temi. Sve vreme se šalio i duhovito komentarisao razna definisanja ljubavi. Publika je aplaudirala i zacenjivala se od smeha. Smejao se i sam Nušić. A kada se činilo da je predavanje pri kraju, on krenu ka ivici bine i sasvim ozbiljno reče.
Čuli smo šta misle veliki ljudi o ljubavi. Pročitali smo i vaše odgovore o toj istoj temi. Možda neću pogrešiti ako pretpostavim da bi vas moglo interesovati i moje lično mišljenje.
Ponovo se začu pljesak zajedno sa glasovima odobravanja, pa Nušić nastavi.
E pa dobro, dobro. Po mome skromnom mišljenju, ljubav je to kad gospođica,
pa pruži otvorenu šaku prema Milici,
voli jednoga,
pa okrete ruku ka sebi,
a uda se za drugog,
pa pokaže na Miličinog muža.
Ništa više ne bi smešno ni meni ni njima. Šala je bila gorka i u sali nastade tajac, a onda se prolomi aplauz. Ovo dvoje onako zbunjeni, počeše da se vrpolje, pa kad publika navali da viče, bravo Nušiću, bravo, digoše se i bez glasa napustiše kasinu.
Devedesete godine pretprošlog veka Branislav Nušić proveo je u Makedoniji i Staroj Srbiji kao jedan od mlađih predstavnika srpskog konzulata. Godine 1892. bio je na službi u Bitolju, a dužnost generalnog konzula obavljao je Dimitrije Bodi, inače Beograđanin, poreklom iz jedne od najpoznatijih starih srpskih porodica.
Nisam više bio ni tako mlad, nego onako, taman, i za ženitbu, a Boga mi za provod. Ali već prvih mjeseci gospođa Konzulovica navalila da se ženim, pa da se ženim. Ede je ostalo samo na rečima, nego se tu potegla i diplomatija. I to njena, ženska. Glavu mi probi kako je ona već sve uredila sa nekim iz grčkog konzulata da se upoznam sa njegovom rođakom Ninom. I ja pristanem. Upoznamo se mi na jednom prijemu i meni se onako dopadne. Nije planula ljubav, ali dopadne mi se. Ali ona nije bila ravnodušna. I taman kad se gospođa Bodi ponadala da će se sve to brakom svršiti, u goste im dođe mala Darinka, sestričina Bodijeva.
Svom ujaku i ujni u goste iz Beograda stigla je 16-godišnja Darinka Đorđević. Bila je ćerka Božidara i Cike Đorđević, rođene Bodi. Otac joj je bio nekad ugledni trgovac u Šapcu, ali je već bio bankrotirao, pa je našao mesto činovnika u beogradskoj opštini.
Bila je lepa i mlada, crnomanjasta. Škole neke veće nije imala, svršila je samo osnovnu. Ali bila je tiha, skromna i za svoje godine izuzetno ozbiljna, razumna i mudra. A imala je nešto posebno, nešto što čim osjetiš prosto znaš to je to i može da bude zauvijek.
Nušić je odmah počeo da obigrava oko Darinke, ali njeni ujak i ujna nisu hteli ni da čuju za tu vezu. Konzulica Bodi je stalno spominjala Grkinju Ninu i na sve načine pokušavala Nušića da vrati toj simpatiji.
E, baš je bila zapela Nina pa Nina, Nina pa Nina. Čak je jednom kazala da treba njome da se oženim, ako ne iz drugih, ono barem iz državnih razloga. A to... To nikako nije dolazilo u obzir. Pa nisam ja tamo neki princ ili kralj, pa da moram da se ženim iz državnih razloga. Ja sam vidio da Darinka obara oči kad me vidi, da se mijenja. I tako, da ne pričam, znao sam. I te jeseni bude zabava pod maskama u konzulatu, a Darinka se pojavi u kostimu Japanke. Sve imala japansko, i kimono, i one sandale, pa punđu sa iglama i veliku lepezu. E, baš na toj lepezi ispišem joj nekoliko mojih ljubavnih stihova. Sjećam se da su počinjali valjda ovako. Ima želja pametnih i ludi, na željama ispavaju ljudi. Ona pročita i vidim, milo joj. A onda me zamoli da joj dam da prepiše celu pesmu.
I tako, mic po mic, tamo pogled, tu stih, i Dimitrije Bodi i njegova žena popustiše, a Nušić i Darinka su počeli ozbiljno da razmišljaju o braku. Zato je budući mladoženja došao u Beograd da o tome razgovara sa svojim roditeljima. Bilo je to 23. aprila 1893. godine. Rano ujutru, na Đurđevdan, napisao je svojoj Darinki.
Draga moja Darinčice, primio sam tvoje pismo i ti znaš koliko me ono obradovalo. Nosim ga kraj sebe i čitao sam ga svojim roditeljima. Ja mislim da će tebi biti milo što će nam Dokić biti pobratim. Zato navali da svadba svakojako bude 23. maja. Nemoj nikako da se obazireš na mjesec maj, jer neće nama nikakav mjesec donositi sreće, već naša ljubav, sloga i iskrenost. Ja mislim da za sad nikakve druge spreme ne činiš do krevetske haljine i to jedno tuce od svačega od belog veša. Ništa više. Dosinje ćemo sve drugo lako urediti i nabaviti. Ja sam pravio račun i skoro jeftinije da se venčamo u Svetom Naumu, Novu Bitolju. Navali na ujinu i ujku da tako bude ako se može. Ja nikako ne pristajem da mi se grčki peva, pa ćemo onda u Lisolaj. Budi mi zdrava i vesela i zadovoljna. Kad bude potpisan ukaz za Prištinu, izvestit ću ujku ovako depešom. Ukaz potpisan. Ništa više. To će značiti da bome za Prištinu, jer to je već svršena stvar. Ljubite i grli tvoj Branislav.
Prvoga maja 1893. godine u manastiru Lisolaj, blizu Bitolja, venčali su se Darinka Đorđević i Branislav Nušić. Bio je to mali diplomatski događaj, prava srpska nacionalno-državna manifestacija u tom delu Turske carevine. Kum je bio ruski konzul Demerik. Išlo se u ogromnoj povorci, kolima i na konjima, centrom varoši, uz zurle i bubnjeve. Skoro na svakim kolima vio se barjak. Na čelu svadbene povorke jahao je Stasic Crnogorac u nacionalnoj nošnji i celim putem pucao iz livora. Pre nego što su se venčali, Nušić je svojoj Darinki kazao:
Darinka, svaki čovjek ima neki porok, a mora da ga ima. A imaću ga i ja. Ja ću ti napisati 3 poroka. Imaš ceo dan da razmisliš, izaberi jedan. Mislimo ja, Darinka, da se šalim, ali ja ne odstupam. Neka izabere jedan porok, pa da se venčamo. I ona, šta će, vide da nema kud, pa poče ozbiljno da razmišlja.
Da izaberem prvi porok, kocku, ode i kuća i kućište. Da izaberem piće, ode i kuća i zdravlje. Pa bolje onda treće, žene. Ići će, ići svuda, ali će ipak na kraju kući doći.
Tako mi je kazala. Biram treći porok. Žene. Al meni to ne beše dovoljno. Reč usmena ume da izlapi, zaborave joj se i zvuk i sadržina, nego podnesem ja Darinčici tabak hartije, na kome su bila ispisana sva 3 poroka, svaki posebno, i ona se potpisa ispod onog trećeg. Čuo sam taj tabak i podnosio ga na uvid posle, kad god mi je trebalo. U sopstveni brak upao sam tek što sam se oslobodio tamnice, tako da ja nisam ni osjetio ono zadovoljstvo koje osuđenik osjeti kad se dočepa slobode. Iz škole u vojsku, iz vojske u tamnicu, a iz tamnice u brak. Izgleda kao da bi to i imao biti red stvari u životu. U školi pribiraš potrebna znanja za život, a u vojsci i tamnici se vežbaš za brak. U vojsci se naučiš disciplini i bezuslovnoj poslušnosti prema komandi, a u tamnici se naučiš da kroz prozor iza rešetaka posmatraš život, ali ti da ne učestvuješ u njemu.
To upoređenje braka sa vojskom i tamnicom, koliko je pakosno, toliko je još i netačno. Najzad, moglo bi se još i dopustiti da, na primer, može biti neke sličnosti između vojske i braka.
Da bome. U vojsci, recimo, sem bezuslovne poslušnosti, učiš još da ideš u korak, što je neobično važno za brak. Pa onda učiš da se na komandu okrećeš levo i desno, što takođe ima svoje primere u braku. Pa se učiš da čuvaš stražu, što može vrlo često da ti zatreba u braku. Učiš se još da budeš hrabar prema neprijatelju, što ti ipak ne smeta da mu okreneš i leđa, što također biva i u braku. I učiš se najzad šta je to čarkanje, šta sukob, prepad, a šta otvorena borba, šta iznenađenje, šta brza odbrana, bočni napad, uzbuna i šta noćna služba. A sve su to pojave tako česte i u braku.
Eto, a za tamnicu i brak to ne može biti.
Ne, nikako. Na primjer, za tamnicu ne bi mogla da važi ona reč koja važi za brak. To je kavez kod kojega bi ptica koja je unutra volela da je napolju, a ona koja je napolju volela da je unutra. Pa ipak, između tamnice i braka ima jedno upoređenje koje bi moglo donekle, ali samo donekle da se primjeni. To je ono po kome brak robija. I to. Prvih 5 godina robovanja u teškom oku, drugih 5 godina u lakom oku. Treći 5 godina robija bez okova, dok četvrtih 5 godina osuđenik postaje slobodnjak, koji se inače slobodno kreće, a samo uveče dolazi u tamnicu na noćivanje.
Ali ima još jedna veća razlika između braka, tamnice i vojske, pa i između škole i braka. I prema toj razlici očigledno je da se brak ne može ni upoređivati, niti tražiti u njemu kakve sličnosti sa ovim ustanovama.
Tačno. Ta je razlika u tome što i škola i vojska i tamnica imaju svoj određeni rok službe, dok ga brak nema. U školi se zna, na primjer, koliko godina imaš da učiš i ti zapneš pa je svršiš. I kad se dočepaš diplome, ti nemaš više posla sa školom. Isto i kod vojske. Kod koje je jasno i zakonom propisano odsluženje roka, a to isto najzad i kod tamnice. Osude te, kažu ti presudu, pa makar ona glasila je 20 godina, tek ti znaš rok i dogledaš kraj svoje nevolji, ma koliko daleko on bio. E, kod braka tog roka nema. I samo se tako može razumeti onaj grešnik koji je o 25-godišnjici bračnog života, dakle prilikom srebrne svadbe, ovakvu prigodnu reč održao svoje ženi. Vidiš, ženo, da sam ja tebe pre 25 godina na dan naše svadbe i recimo sutradan ubio. Ja bih održao svojih 20 godina robije i sad bih već 5 godina bio slobodan. A ovako... Niko nije načisto s tim šta je to brak. Malo je pojava u životu o kojima je tako mnogo razmišljano i tako mnogo kazano kao što je to brak. I malo je pojava o kojima postoje tako raznolika i protirečna mišljenja koja jedno drugo potiru i isključuju. Počevši od onoga banalnog, da je brak pakao, i protivnog mišljenja da je brak raj zemaljski, sva ostala mišljenja kreću se između takvih krajnosti. Zavisi, izgleda, od toga čija su to mišljenja. Neženjenih ili oženjenih, očaranih ili razočaranih. Vele da je ipak najbolje obratiti se iskustvu, da je ono jedino kadro dati odgovor najbliži istini. Otišao sam dakle jednoga dana iskustvu i upitao ga, šta je to brak?
Brak, da bi bio ono što se želi, treba da ima troje.
Znam, muž, žena i kućni prijatelj.
Ma ne prekidaj me. Brak čini troje, ljubav, poverenje i strpljenje. Jesi li dakle imao ljubavi?
Imao sam je prema svim ženama.
To je više no što treba. A poverenje?
Kod moje žene nisam uspeo nikada ga stečem.
Uostalom, ljubav i poverenje jesu nešto sporednije stvari, više dekor braka. Glavno je strpljenje.
E, to sam imao.
E, pa eto ti odgovora. Brak je strpljenje.
Ja sam strpljenja odista imao. Ali moram ovdje učiniti priznanje da su me tome strpljenju naučili i privikli moji kritičari. Naime, mene su kritičari uvek tako ženski grdili da sam u brak stupio sa već utvrđenom navikom da podnosim grdnje. Na taj način i doživeo sam da gotovo jednovremeno proslavljam jubilej rada na literaturi i na braku, samo ne i sa istim rezultatima.
O ljubavima Branislava Nušića pisala, o njima kazivala i emisiju uredila Mirjana Blažić. U ulozi Branislava Nušića, dramski umetnik Milan Milosavljević. Beogradsko ogovaranje dočarale Mirjana Milošević i Milojka Pavlović. Izbor muzike Dragan Dimić, organizatorka Milena Borčanin, umetnik zvuka Predrag Tomić.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.